ማርቆስ ምዕራፍ 14
ፋሲካን በዓል ቅጫን ከሆነ ክልተ ማዓልቲ ተሪፈው ነበር። ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ለኢየሱስ በተንኮል ሒዘም ከቀትልዎ ይደልዩ ነበሩ። እንተሆነ
አብ ህዝብ ሁከት ከይለዓልስ በበዓለ ይኹን
በሉ። ኢየሱስ አብ ቢታንያ አምንዳ ስምዖን እቲ ለምጻም አማ እዲ ተቀሚጡ እንተሎ ሓንቲ ሰበይቲ ብዙ ሕዝዋጋኡ ብጹሪ ናዶዶስ ተሰናደወ ሽቱ ዝመልአ በአልባስጥሮስ ተሰርሐ ብልቃጥ ሒዛ መጸት ነቲ ብልቃጥ ሰይራ ኣብ ርእሱ ኣፍ ዘሰቶ ገሊኦም ኰርዮም
እዚ ኹም ዝኣክል ጥፍኣት ምዑዝ ሽቱ ንምንታይ እዩ? እዚ ሽቱ እዚ ካብ 300 ዲናር ንላዕሊ ተሸይጡ ንድኻታት ደግዳይም ተውሃበን ነይሩ።
በሉ ንኣ እውን ነቐፍዋ። ኢየሱስ ግና
ነዛ ሰበይቲ ስለምንታይ ተጉሂዋ ኣለኹ? ደግዋ ሰናይ ግብሪ እያ ዝገበረትለይ። ድኻታትስ ዅሉ ሻዕ ምሳኻትኩም ኣለዉ። ሰናይ ግብሪ ኽትገብሩሎም እንተደሊኹም ትኽእሉ ኢኹም፣ ንዓይ ግና ዅሉ ሻዕ ኣይትረኽቡንን ኢኹም። እዚኣ ዝከኣላ እያ ዝገበረት። ኣቐዲማ እውን ንቐብረይ ሰብነተይ ቐብአት። እዚ ወንጌል እዚ ኣብ ዝተሰብኮ ኣብ ዅሉ ዓለም እዚ ንሳ ዝገበረቶ ንመዘከርያ ኸም ዝንገር እማ ንብለኩም ኣለኹ።
በሎም ካብቶም 12 ደቀ መዛሙርቱ ሓደ ኣስቆረታዊ ይሁዳ ንኢየሱስ ኣሕሊፉ ኽህቦም ናብ ሊቃነ ካህናት ከደ። ንሳቶም እውን ነዚ ሰሚዖም ተሓጐሱ። ገንዘብ ክህብዎ ኸዓ ተሰማምዑ። ንሱ ድማ ኣሕሊፉ ኽህቦም ብችዊ እዋን ይደሊ ነበረ። በታ በጊዕ ፋሲካ ዝሕረደላ ቀዳመይቲ መዓልቲ በዓል ቅጫ ደቀ መዛሙርቱ
ድራር ፋሲካ ክትበልዕ ኣበይ ክነዳልወልካ ትደሊ
በልዎ። ኢየሱስ ድማ ካብቶም ደቀ መዛሙርቱ ኽልተ ልኢኹ
ናብ ከተማ ኺዱ ኣብኡ ዕትሮ ማይ ዝተሰከመ ሰብኣይ ክትረኽቡ ኢኹም። ንዑ ሰዓብዎ። ናብታ ዝኣትዋ ገዛ ኺዱ እሞ ነቲ በዓል ገዛ መምህር ምስ ደቀ መዛሙርተይ ድራር ፋሲካ ዝበልዕላ መዕረፍ ጋሻ ኣበእያ ይብለካ ኣሎ በልዎ። ንሱ ኸዓ ኣብ ደብሪ ዝተነጸፈን ዝተዳለወን ዓብዪ ኣዳራሽ ከርእየኩም እዩ። ኣብኡ ኣዳልውልና
በሎም። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ድማ ናብታ ኸተማ ኸይዶም ከምቲ ዝበሎም ረኸቡ። ኣብኡ እውን ድራር ፋሲካ ኣሰናደዉ። ምስ መሰየ ኢየሱስ ምስቶም 12 ደቀ መዛሙርቱ ኸደ። ኣብ ማእዲ ተቐሚጦም እናበልዑ እንተለዉ ኢየሱስ
ሓደ ካባኻትኩም እቲ ምሳይ ዝበልዕ ዘሎ ከም ዘትሕዘኒ እማ ንብለኩም ኣለኹ
በሎም። ንሳቶም ከዓ ክሓዝኑ ጀመሩ። በብሓደ እውን
ኣነ ደኸ ንኸውን
በሉ። ኢየሱስ ከዓ
ሓደ ካብቶም 12 ምሳይ ኣብጻሕሊ ዝጸብሕ እዩ። ወዲ ሰብስ ከምቲ ብዛዕብኡ ዝተጸሓፈ ኽመውት እዩ። እቲ ንወዲ ሰብ ዘትሕዞ ግና ወይሉ እቲ ሰብ እቲስ ከም ዘይተወለደ መሐሾ ነይሩ
በሎም። እናበልዑ እንተለዉ ኢየሱስ ሕብስቲ ኣልዒሉ ባረኸ። ቈሪሱ ኸዓ
እንኩ እዙ ሥጋ እዩ
ኢሉ ሃቦም። ከምኡውን ጽዋዕ ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ሃቦም። ኵሎም እውን ካብ እሰተ እዩ። ንሱ ኸዓ
እዙይ ምእንቲ ብዙኃት ዝፈስስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመ እዩ። ክሳዕታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ከም ብሓድሽ ክሳዕ ዝሰትዮ ካብ ዝፍረ ወይኑ እዙይ ደጊመ ኸም ዘይሰቲ እማ ንብለኩም ኣለኹ
በሎም። መዝሙር ምስጋና ምስ ዘመሩ ኸዓ ናብ ደብረ ዘይት ደየቡ። ኢየሱስ ከዓ
ነቲ ጓሳ ክቐትሎ እየን፣ እተናባጊዕ ኸዓ ክብተና እየን ዝብል ጽሑፍ ኣሎሞ በዛ ለይቲ እዚኣ ዅለኹም በኣይ ክትዕንቀፉ ኢኹም፣ ምስ ተሳእኹ ግና ናብ ገሊላ ክቕድመኩም እየ
በሎም። ጴጥሮስ ድማ
ዅሎም እኳ እንተ ኸሓዱኻ ኣነስ ከቶይ ክሕደካን እየ
በሎ። ኢየሱስ ከዓ
ሎሚ በዛ ለይቲ እዚኣ ደርሆ 2,000 እንተይነቀወ 3,000 ኸም እትኽሕደኒ እማ ንብለካ ኣለኹ
በሎ። ጴጥሮስ ሽዑ
ምሳኻ ደኣ መውት እምበር ፈጺመይ ክሕደካን እየ
እናበለ የመና ኣትሪሩ ተዛረበ። ኵሎም እውን ከምኡ በሉ። ጌቴሴማኒ ናብ እትብሃል ቦታ መጹ። ንደቀ መዛሙርቱ ኸዓ
ኣብቲ ከይደ ክሳዕ ዝጽሊ ኣብዙይ ጽንሑ
በሎም። ንጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስን ምስኡ ተማሊኡ ኸዓ ክሓዝንን ክትክዝን ጀመረ።
ነፍሰይ ኽሳዕ ሞት ሓዚና ኣላ፣ ኣብዙ ጽንሑ ትግህውን።
ቁሩብ ንቕድሚት ፈንተት ኢሉ ድማ ዝከኣል እንተ ኾይኑስ እታ ሰዓት ካብኡ ኽትሓልፍ ኣብ ምድሪ ተደፊኡ ጸለየ።
ኣባ ኣቦይ፣ ዂሉ ይከኣለካ እዩ። ነዛ ናይ መከራ ጽዋእ እዚኣ ኻባይ ኣሕልፋ፣ ግና ፍቓደይ ዘይኮነስ ፍቓድካ ይኹን
በለ። ተመሊሱ ኸዓ ደቂሶም ረኸቦም። ንጴጥሮስ ድማ
ስምዖን፣ ደቂስካ ዶ? ሓንቲ ሰዓት እኳ ክትነቅሕ ዶ ይከኣልካን? ናብ ፈተና ከይተኣቱ ተጊኹም ጸልዩ። መንፈስ ድልው እዩ፣ ሥጋ ግና ድኹም እዩ እሞ
በሎ። ከምኡውን ከይዱ ከምቲ ቕድም ዝጸለዮ ጸለየ። ካልኣይ ምስ ተመለሰ ኸዓ ንዒንቶም ባዕዚ ዘነበራ እሞ ደቂሶም ረኸቦም። እንታይ ከም ዝምልሱሉ ድማ ኣይፈልጡን ነበሩ። ምሳልሳይ ጊዜ መጺኡ ኸዓ
ሕዚውን ዶ ደቂስኩምን ዓሪፍኩምን ኣለኹም? ደጊም ይኣክል፣ እታ ሰዓት በጺሓ እያ። እንሆ ንወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሃጣን ኣሕሊፎም ክህውዎ እዮም። ተላዕሉ ንኺድ፣ እንሆ እቲ ዘትሕዘኒ ቐሪቡ ኣሎ
በሎም። ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ ኽዛረብ እንተሎ ሽዑ ንሽዑ ካብቶም 12 ሓደ ዝኾነ ይሁዳ መጸ። ንሱ እውን ካብ ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ሽማግለታትን ዝተላእኹ ኣሲፍትን ኣብትርትን ዝሓዙ ብዙሓት ሰባት ነበሩ። እቲ ዘትሕዞ ኸዓ
እቲ ኣነስሰሞ ንሱ እዩ፣ ኣጽኒዕኹም ሒዝኩም ውሰድዎም
ኢሉ ምልክት ሂብዎም ነበረ። ሽዑ ይሁዳ መጺኡ ናብኡ ቐሪቡ
መምህር
ኢሉ ሰዓሞ። እሳቶም ኸዓ ሓዝዎ። ካብቶም ምስኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ሓደ መሓሽከር ሊቀ ካህናት ሰይፉ መዚዙ ወቕዖ፣ እዝኑ እውን ቈረጾ። ኢየሱስ ድማ
ከም ከታርዶ በሲፍትን በብትርትን ክትሕዙኒ መጺኹም? ዕለት ዕለት ኣብ ቤተ መቅደስ እናምሃርኩ ምሳኻትኩም ውዕል ነይረ፣ ኣይሓዝኩምን። እዙይ ዝኾነ ግና እቲ ኣብ መጽሓፍቲ ዝተጸሓፈ ምእንቲ ኽፍጸም እዩ
ኢሉ መለሰሎም። ኵሎም ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ ሓዲጎም ውሃደሙ። ሓደ ዕርቃኑ ብነጸላ ዝሸፈነ መንእሰይ ድማ ይስዕቦ ነበረ። እቶም ኣጓብዝ ኸዓ ሓዝዎ፣ ንሱ ድማ ነጸላኡ ሓዲጉሎም ጥራሕ ዝባኑ ሃደመ። ንኢየሱስ ናብ ሊቀ ካህናት ወሰድዎ። ሊቃነ ካህናትን ሽማግለታትን መምህራን ሕግን ድማ ብምሉኦም ናብኡ ተኣከቡ። ጴጥሮስ ድማ ኽሳዕ ውሽጢ ቕጽሪ ገዛ ሊቀ ካህናት ርሕቕ ኢሉ ሰዓቦ። ኣብኡ ምስቶም ሓሻኽር ተቐሚጡ ሓዊ ይስሕን ነበረ። ሊቃነ ካህናትን ኵሉ እቲ መጋባእያን ንኢየሱስ ክቐትልዎ ምስክር ይደልዩ ነበሩ፣ ግና ኣይረኸቡ። ብዙሓት ብሓሰት ኣንጻሩ መስከሩ፣ ምስክርነቶም ግና ኣይተሰማምዐን። ገሊኦም ሰባት ተስኦም
ኣነ ነዚ ብኢድ ሰብ ዝተሃንጸ ቤተ መቕደስ ኣፍሪሰ ካልእ ብኢድ ሰብ ዘይተሰርሐ ብሰለስተ መዓልቲ ክሃንጽ እየ እንትብል ንሕና ሰሚዕናዮ
እናበሉ ብሓሰት መስከሩ። በዚ እውን ምስክርነቶም ኣይተሰማምዐን። እቲ ሊቀ ካህናት ድማ ኣብ ማእኸሎም ደው ኢሉ
በዚ ኣንጻርኻ ዝምስክርዎ ዘለውስ እትምልሶ ዶ የብልካን ኢኻ
ኢሉ ንኢየሱስ ጠየቖ። ንሱ ግና መልሲ እንተይሃበ ስቕ በለ። እቲ ሊቀ ካህናት ድማ ደጊሙ
ክርስቶስ ወዲ እቲ ብሩኽ ንስኻ ዲኻ
ኢሉ ጠየቖ።
እወ ኣነ እየ። ንወዲ ሰብ ከዓ ኣብ የማን ኃይሊ ተቐሚጡ ኽትርእዎ ከምኡውን ብደመና ሰማይ ክመጽእ እንተሎ ኽትርእይዎ ኢኹም
በሎ። እቲ ሊቀ ካህናት ድማ ኸዳኑ ቐዲዱ
ደጊም ኸንታይ መሰኻኽር የድልየና፣ ነቲ ንእግዚኣብሔር ጸርፎ ዘሎ ባዕልኻትን ሰሚዕኹምዎ ኣለኹም፣ እንታይ ትብሉ
በለ። ኵሎም ከዓ ኢሎም ፈረዱ። ገሊኦም ድማ እንትፍ ይብሉሉን ገጹ ወሊቦም እናወቕዑ
ጠፈየልና ናይ ኢል ጸፋካ
ክብልዎን ጀመሩ። እቶም ሓሻኽር ድማ እናጸፍሑ ወሰድዎ። ጴጥሮስ ኣብ ታሕቲ ኣብ ውሽጢ ቕጽሪ እንተሎ ሓንቲ ኻብተን ኣግራ ሊቀ ካህናት መጸት። ጴጥሮስ ሓዊ ኽስሕን እንተሎ ምስ ረኣየቶ ኣተኲራ እናጠመተት
ንስኻ እውን ምስ ኢየሱስ ናይ ናዝሬት ነርካ ኢኻ
በለቶ። ንሱ ግና
ኣይፈልጦን፣ እቲ ትብልዮ ዘለኽ እውን ኣይርዳእንን እዩ
ኢሉ ኸሓደ። ካብ ቕጽሪ ናብ ኣፍ ደገ ድማ ወፀ፣ ደርሆ እውን ነቀወ። እታ ገረድ ድማ ረኣየቶ። ነቶም ኣብ ጥቓኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ኸዓ
እዙ እውን ካብኣቶም እዩ
በለቶም። ንሱ ግና ደጊሙ ኸሓደ። ድኅሪ ቕሩብ ጊዜ እቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ንጴጥሮስ
ንስኻ ብሓቂ ካብኣቶም ኢኻ
ገሊላ ውዊን ኢኻ ኣዘራር ባኻ ይፍልጠካ ኣሎ
በልዎ። ንሱ ግና
ነዚ ትብልዎ ዘለኹም ሰብ ኣይፈልጦን እየ
እናበለ ኽምሕልን ንባዕሉ ኽረግምን ጀመረ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ደርሆ ንኻልኣይ ጊዜ ነቀወ። ጴጥሮስ ኸዓ ነቲ ኢየሱስ
ደርሆ ኽልተ ጊዜ እንተይነቀወ ሰለስተ ሻዕ ኽትክሕደኒ ኢኻ
ዝበሎ ቓል ዘኪሩ ኣምሪሩ በኸየ።